Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, a ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam do 9. Subota je 15. februarski dan, za koji meteorolozi kažu da će biti prije podne oblačan, a popodne će se postepeno razvedriti. Ako hoćete više sunca cijeli dan, onda se spremite put Hercegovine, jer tamo će biti sunčanije. Jutarnje temperature između 0 i 4, na jugu do 8, a dnevne će biti od 6 do 11, na jugu do 15 stepeni.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
I ove subote podsjetit ćemo na neke od naših prošlosedmičnih priča iz jutarnje emisija, iz naših drugih programa kao i regije. Pa ćemo, kada je u pitanju oblast kulture, podsjetiti na bruku grada Sarajeva u institucionalnom smislu, grada koji, iako se obavezao, od 2016. godine nije uplatio ni jednu jedinu marku za Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Iz Tuzle je tu priča o fotografu Muneveru Salihoviću i njegovim fotografijama migranata koji su nevoljom došli u našu zemlju. Podsjetit ćemo i na priču koja govori o tome kako grad Banja Luka pruža podršku kulturnoj sceni. A osim toga, pored ostalog, u emisiji ćemo govoriti o tradiciji darivanja krvi oca i sina iz Jablanice, potom o hobiju skupljanja starih novčanica, čućemo priče iz Velike Kladuše, a o zimskom prebrojavanju i popisivanju ptica močvarica iz Šamca. Iz regije ovo jutro priča ne o Beogradu na vodi, nego nešto što upravo podsjeća na to, i to u Novom Sadu, pa bi to sada mogao biti Novi Sad na vodi. Kako je to red i običaj subotom, tu su nam i zanimljive turističke priče o Banji Vrućici i skijalištu Karaula, te o radionicama Svaki spomenik ima svoju priču u Prijedoru i izviđačima iz Konjica. A u rubrici Aktiviraj se, volontiraj, o prekograničnom volontiranju govori direktorica Evropskog volonterskog centra. Još jednom dobro jutro i ugodno buđenje u 15. februarskom danu žele vam Zoran Mijatović i Lejla Omeregić-Ćatić. A što se muzike tiče, za početak bit će to Nježnica i Mendez i pjesma If You Leave Me Now.
È molto difficile incontrare l'amore come esse. È molto speciale.
If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, oh no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Just want you to stay. A love like ours is love that's hard to find. How could we let it slip away? We've come too far to leave it all behind. How could we end it all this way? When tomorrow comes and we both regret the things we said today. Sleep on. too far to leave it all behind. How could we end it all this way, when tomorrow comes and we both regret the things we said today? If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, oh no, baby, please don't go. Please don't go. Ooh, oh no, baby, please don't go. This love is hard to find. É muito especial. Ooh, oh no, baby, please don't go. Eu só quero seu amor, meu lindo. Então por quê? Ooh, oh no, baby, please don't go. Não vá. É difícil encontrar um amor como esse, tão grande. Então, ooh, oh no, baby, please don't go. Por favor, não deixe isso morrer. Ooh, oh no, baby, please don't go. Eu te amo.
U narednim minutama jutarnje emisije Radio 27 govorit ćemo o nekim dešavanjima u oblasti kulture protekle sedmice.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine od grada Sarajeva u 2017. i 2018. godini nije dobio ni jednu konvertibilnu marku. Vidi se u izvještaju o poslovanju koji je uprava muzeja objavila 1. februara. Novac iz gradske uprave Sarajeva trebao je biti obezbjeđen na osnovu memoranduma o razumijevanju koji je 2015. godine potpisalo skoro 30 opštinskih, kantonalnih i entitetskih zvaničnika. Među njima i bivši gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić. Grad je tada odlučio da u 3 godine izdvaja po 25.000 eura, međutim, novac je uplaćen samo u 2016. godini. Više detalja ima Marija Arnautović.
Direktor Zemaljskog muzeja Mirsad Sijarić nedavno je odbio da učestvuje u projektu nazvanom Buđenje grada 2020. nazvavši poziv degutantnim, budući da iz grada Sarajeva dvije godine nije uplaćena ni jedna konvertibilna marka pomoći Zemaljskom muzeju, koji pored još 6 institucija kulture od interesa za Bosnu i Hercegovinu, nema riješen pravni status, pa samim tim i način financiranja.
Mi smo od neka 2 miliona i nešto, 100 činim se hiljada koje je trebalo da dobijemo, po tom memorandumu dobili oko nekih 60%, ali to meni je naravno najveće razočarenje bio grad Sarajevo, koji, gdje se mi kao nalazimo fizički, i to je zaista jako čudno.
Predsjedavajući gradskog vijeća Sarajeva Igor Gavrić za Radio Slobodna Evropa kaže kako kroz budžet jesu planirana sredstva i da se grad Sarajevo obaveza u mandatu bivšeg gradonačelnika da će Zemaljskom muzeju plaćati godišnju tranšu.
Ali isto tako u tom sporazumu stoji u članu 5, koji je, da kažem, taj sporazum je nešto što je obligacija svih onih koji su ga potpisali, da se napravi poseban račun, namjenski račun na koji će se uplaćivati namjenska sredstva. Do dana današnjeg Zemaljski muzej nije ispunio tu svoju obavezu da otvori poseban račun na koji mi možemo namjenski prebaciti sredstva.
To i jeste bila prvobitna ideja, kaže direktor muzeja Mirsad Sijarić, da su sve opštine, kantoni i gradovi koji su na dobrovoljnoj osnovi pristali da pomognu trebali da prenesu sredstva na podračun Vijeća ministara, odnosno Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo trezora, najvjerovatnije, to je njihova nadležnost, nije dozvolilo da se formira taj podračun i zbog toga je taj prvi plan pao u vodu. Tada je bio ministar financija gospodin Bevanda i iz nekog razloga, ne znam zaista koji je to, trebalo njega pitati, nije dozvoljeno formiranje tog podračuna.
Profesor i književnik Nenad Veličković podsjeća kako je od 6 miliona maraka za kapitalna ulaganja u 2018. godini grad Sarajevo odvojilo 100.000 maraka za doček nove godine, koji se vodio pod stavkom projekti u oblasti kulture, te da je gradska vlast na to potrošila tačno onoliko koliko je uskratila muzeju.
Meni se čini da aktuelni gradonačelnik i ljudi oko njega zapravo zastupaju neke vrijednosti koje nisu bile i ne bi trebale, po mojom mišljenju, da budu vrijednosti grada Sarajeva. I znanje, nauka, obrazovanje, kultura i užim i u širim smislu, to je sve gurnuto u drugi plan. Ako se time bave, bave se populistički i na neki vrlo prizeman način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Dalje ćemo do Tuzle, gdje je naša Maja Nikolić nedavno zabilježila zanimljivu priču o tuzlanskom fotografu Muneveru Salihoviću. On je autor izložbe fotografija pod nazivom Ljudi, koju su, pored ostalog, mogla se vidjeti u Istorijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Pojedinačnim prikazom portreta migranata autor želi da doprinese boljem razumijevanju života, ličnih priča i sudbina ljudi koji dolaze u našu zemlju. Salihović je nekoliko mjeseci proveo i s migrantima u kampu Borić u Bihaću, a sada u Tuzli kao volonter sve srdno im pomaže.
Istaknuti umjetnik i fotograf Munever Salihović iz Tuzle obišao je brojne migrantske kampove u Bosni i Hercegovini i Srbiji i s njima provodio cijele dane, a zatim ih fotografirao, a uz fotografiju napisao i njihovu povijest. Kaže da ti ljudi žele samo razumijevanje i poštovanje.
Naravno da je jako bitno da ih obučete, da ih smjestite, da ih obezbijedite te neke osnovne životne potrebe. Međutim, ono što njima treba, u stvari, treba im topla ljudska riječ, da shvate da oni nisu broj. Znači da su neko, da imaju ime i prezime, da se zna odakle, da ih ljudi prihvate onako kako su oni živjeli u svojim i kako su oni prihvatali druge ljude u svojim državama. I kad im pružite samo malo ljudskog, njima je to puno bolje nego da ih dobro nahranite.
Umjetnik Salihović nam je pričao na koji način je on njima pristupao. Prvi put sigurno s predrasudom, ali nakon što ih je upoznao, s velikim poštovanjem.
Ja sam bukvalno živio s njima, bio dio tima, dio ekipe. Otišao i bio u kampu u Bihaću, u Borićima. Sad je to renoviran objekat, tad je to bila totalna ruševina. Bez struje, bez vode, jako neuslovno. Mislim, nije jako neuslovno, nego neuslovno. To je bukvalno bila ruševina koja je prokišnjavala bez svjetla, u kojoj je bilo jako puno opasnih dijelova, gdje se ono bukvalno se dešavalo da propadnu kroz neke rupe, ono, da imaju takve, ono, da postoje takve stvari. Mi imamo kroz istoriju da kogod je ovdje došao, kogod je bježao, imao je potrebu, mi smo ga zaštitili. Imamo, to nam se dešavalo sa Židovima u Drugom svjetskom ratu. Prije toga, Bogumili recimo, oni su našli, skrasili se ovdje. Ovdje kogod je došao spuštenih ruku, znači da traži pomoć, je dobro došao. Ono što mi sad radimo, radimo nešto što u stvari ja ne mogu da ne prepoznajem, jednostavno ne prepoznajem Bosnu i Hercegovini. Nije Bosna i Hercegovina. I ono što sam ja radio, ja sam pokušavao da pomognem nama. Nama treba pomoć, njima ne treba pomoć, oni tačno znaju gdje i šta hoće.
Izložba portreta o migrantima autora Munevera Salihovića prikazana je u Sarajevu u Historijskom muzeju uz pomoć Europske komisije. A umjetnik Salihović je želio da ih svatko od posjetitelja pogleda u oči, makar na ovakav način, kroz fotografiju.
Ono što sam ja radio, ja sam upravo želio da donesem njihove oči. Fotografija je, pogledaj ga u oči da vidiš da je to čovjek od krvi i mesa, ima ime i prezime, znači nema to nikakve veze, to nema agresivnosti. To nisu teroristi, to su mladi ljudi, kao što naši ljudi, mladi, bježe u druge države zato što im ovdje nije dobro. Tako i oni potpuno isto bježe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Banja Luka nije osvojila titulu Evropske prijestolnice kulture, znamo to već, ali je manje važno ukoliko se nastavlja podrškom i razvojem kulturne scene grada, a nastavlja. Domaći književnici Tanja Stupar-Trifunović i Stevo Grabovac, koji su u posljednje vrijeme ostvarili zapažene rezultate na regionalnoj književnoj sceni, razgovarali su sa predstavnicima gradske uprave o književnosti i položaju pisaca, o čemu više detalja ima Biljana Matijević.
Prošle godine za Dan grada 22. april, prvi put posle rata, najviša nagrada grada Ključevi grada Banja Luka išla je čovjeku iz kulture i književnosti, Kolji Mićeviću, koji je počasni građanin grada i dobio je zlatne ključeve grada. Kada je riječ o kulturi, možda se najmanje govori o književnosti. Književnica Tanja Stupar Trifunović.
I onom što bi mogli negdje unaprijediti, promijeniti kako bi kulturni život i prije svega književnost, pošto eto dolazimo iz te oblasti, mogli učiniti boljim, prisutnijim i negdje ohrabriti druge autore i napraviti neku vrstu kontinuiteta i sistemskih rješenja da osnažimo, ohrabrimo i učinimo boljom lokalnu književnu scenu. I naravno da ona ne bude samo lokalna, nego negdje da je neka vrsta odskočne daske za književnike odavde, da budu, kao što jesu već prisutni i u zemlji i inostranstvu.
Stevo Grabovac, autor romana Mulat Albino Komarac, koji je bio u užem izboru za Ninovu nagradu, kaže da su sa gradonačelnikom Banja Luke razgovarali i predstavili poziciju književnika u našem gradu i iznijeli prijedloge za poboljšanje.
Pozicija književnika u društvu je nešto sasvim drugo i nezahvalno je pričati o tome, ali eto toliko koliko se može pričati o poziciji ljudi koji stvaraju, koji pišu, zapravo koji stvaraju književna djela na ovom nekom našem lokalnom nivou.
Gradonačelnik Igor Radojčić.
Grad ima različitih manifestacija, možda su najpoznatije one koje su vezane uz Kočićev zbor i tadašnje i druženje književnika koja se tada dešavaju i nekih drugih manifestacija književnosti, ali nema sistematske podrške bilo kakvom književnom radu i na koji način podržati i na koji način još dodatno afirmisati mogućnost da domaći književnici stvaraju i postižu još bolji uspjeh.
Radojčić je istakao kako su Vitalova nagrada Trifunovićevo i Grabovčev uspjeh lijepa, a ne tako česta prilika za banjalučku kulturnu scenu i za grad da se afirmiše izvan naših granica. Za Radio 27 iz Banja Luke, Biljana Matijević.
How much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard and bare. You give me fever, yeah. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. And I light up when you call my name, cause you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. And everybody's got the fever, that is something you will know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie baby you're my flame. They'll give us fever well now, kiss it, fever with that flame of youth. Fever, I'm on fire, and fever, yeah, I burn for soup. Captain Smith and Pocahontas, well, they had a very mad affair. Daddy tried to kill him. She said, Danny, no, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, so Daddy, won't you treat him right. Well, now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever
fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn.
U nastavku jutarnje emisije Radio 27 slušamo priče iz Jablanice, Velike Kladuše i Šamca. Prvo ćemo do Jablanice gdje živi 71-godišnji Abdullah Habibija koji je punih 5 decenija darivao krv na dobrovoljnim akcijama i tako ušao u jablaničku istoriju. Darujući najdragocjeniju tečnost, spasio je brojne ljudske živote, a višedecenijsku tradiciju humanosti nastavio je njegov sin koji je krenuo očevim stopama. Priču o njemu iz Jablanice donosi nam Kenan Šašić.
71-godišnji penzioner iz Jablanice, Abdullah Habibija, istinski je humanista. Među rekorderima je po broju darivanja krvi u Jablanici. Ruku spasa Abdullah je pružio 102 puta.
68. godine na završetku srednje škole u Mostaru, tada sam imao potrebu da dam krv. Od tada sam, kako sam dao 68. godine, do 2018. bio redovan. U toku rata sam davao po 3-4 puta. 2 puta se godišnje otprilike daje, ali ja sam davao ranjenicima po 3-4 puta. U Mostar sam potrošao puno puta, malo da kažemo, svom trošku, Konjic u Sarajevo, tako da ja imam puno puta i pakete i po Sarajevo i Konjica, gdje sam davao baš ono, i ljudi su zahvalni.
Abdullah je jedan od rijetkih Jablaničana koji su više od 100 puta darovali krv. Prvi put prije više od 5 decenija. I kako kaže, ponovo bi isto.
Pa ja sam, kad bi konako stradao u saobraćajnoj nesreći, pa kada treba krv, ja sam se nalazio za mene u Jablanici u jedno vrijeme. Ja idem kod njega, on je davao krv. Tako da sam puno puta u tim momentima išao. U svakom slučaju, kada bi se god tko obratio da mu treba, ja bi sam bio spreman da dam. Bez obzira, nekada nisam mogao dati, ali ja sam išao na svoju ruku, na rizik svoj.
Ovaj nesebičan darivatelj kaže da ga je na darivanje krvi oduvijek poticala želja da pomogne drugim ljudima. Tako je bilo sve do 2018. godine, kada je posljednji put darivao krv.
Mi smo imali prednost svugdje, sve neki do 80. godina. 80. godina, vamo, izgubilo se to, morao sam čekati red. Dok sam prija, onih godina, čim dođi, pokucaj, imao sam prednost, ja i moja porodica. Međutim, zadnjih godina su se oglušili, tako da nema nikakva obzira. Dao ne dao kao sam morao, ali nisam nikad morao nikoli, to sam samo dobra srca. Evo imam sina koji daje već 20-30 puta dao je krv, dosta. A relativno mlad, 35 godina.
U Abdullahovom životu darivanje krvi postala je na neki način obaveza, jer najsretnije je, kako kaže, kada zna da nekome time spašava život. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Sad smo u Velikoj Kladuši i upoznaćemo jedinu ženu koja na ovoj opštini sakuplja stare novčanice. Ima bogatu riznicu novčanica iz različitih dijelova svijeta. Njeno ime je Munira Purić. Za naš radio kaže da je oduvijek imala brojne hobije, a sakupljanje starih novčanica je jedna od posljednjih koji najviše njeguje. Slušamo Šehrzadu Murić.
Ljudi se hobijima bave iz raznih razloga. Najviše je onih koji to čine radi ličnog zadovoljstva, a upravo lično zadovoljstvo je razlog zbog koje kladušanka Munira Purić više od 45 godina sakuplja stare novčanice iz cijeloga svijeta.
Pa ovaj hobi se kod mene pojavio još u mladim danima. Ja sam u stvari prvo bila počela sakupljati markice poštanske, da bi od 7. 8. razreda i do kraja srednje sakupljala razglednice. Onda sam od 73. godine počela sakupljati novac. Što se tiče okolnosti, radila sam s novcem, ali me zanimao i stari novac u to vrijeme, da vidim onako kako je ranije bio novac, i tako sam počela. I to sam sakupljala i imala sam jako bogat, jako vrijednih novčanica stari.
Prije ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini Munira je imala zanimljivu i bogatu zbirku novčanica sa najstarijom novčanicom američkog dolara od 120 godina. Nažalost, ta stara zbirka je uništena u ratnim godinama. Krajem 90. godina Munira opet počinje sakupljati novčanice i njena nova zbirka sadrži novčanice iz raznih krajeva svijeta. Među njima su i novčanice iz Saudijske Arabije, Maroka, Šri Lanke, Meksika, ali i novčanice sa područja bivše Jugoslavije.
Primjer, imam jednu novčanicu, interesantno, ona je iz Beograda, to sam dobila 1998. To smo dobili ljudi, naši prijatelji, komšije koji su tamo živjeli od mladosti, otišli su u vojne škole. I onda su mi donijeli da pokažu kako su oni imali inflaciju od 90. do 95. Pa mi je pokazao novčanicu od 500 milijardi, što ja nisam mogla ni zamisliti ni da pročitam dok nisam slovima pročitala. Mislim, iznenadi se da takve novčance se mogle uopšte dati opcija ili štampati.
Munira je jedina žena u Velikoj Kladuši koja sakuplja stari novac. Kaže, nekima je to interesantan hobi, a ima i onih kojima baš i nije.
Pa mnogi su iznenađeni, a onda kad pokažem, pa kad gledam, onda im drago da se prisjete neke novčanice, pa onda gledaju, o, pa za oni imaju ovakvu novčanicu. Naprimjer, za ovog iz dola iz Makedonije, sad kažu, vidi kako oni imaju tu šareno, nekako lijepu novčanicu u bojama. Mnogima je to malo i čudno, nekom je to, pa izgleda i beznačajno, kaže, šta će ti to, to ništa ne vrijedi.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šehrzada Murić.
Podsjećamo i na zanimljivu priču iz Šamca. Naime, volonteri Banjalučkog društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta obavili su na području opštine Šamac zimsko prebrojavanje i popisivanje ptica močvarica i drugih zaštićenih ptičijih vrsta u Bosanskoj Posavini. Primjećen je veći broj vrsta ptica koje ranije nisu boravile na tom području, a o tome je više saznao Zoran Matkić.
Prebrojavanje i popisivanje ptica obavljeno je na zaštićenim staništima Bara, Tišina i Odmut i pored rijeka Save i Bosne. Mještani okolnih sela uočili su povećan broj labudova, ali i nekih novih ptičjih vrsta koje ranije nisu obitavale na ovim područjima. Slavko Blažanović, stanovnik Grebnica kod Šamca.
Živimo ovdje preko puta ove bare. U posljednje vrijeme smo primijetili da nam dolazi više vrsta ptica, ima ptica koje nisu obitavale ovdje. Sibirske guske smo primijetili 5-6 komada, ja to vjerovatno je u proputovanju od mara, a odgovara im teren zato što je mir.
Jovica Sjeničić, predsjednik Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke, kaže da je na bari Tišina uočena i lisnata guska koja obitava na prostorima Sjeverne Azije i dijela Sjeverne Amerike. Naglašava da je prošlogodišnje proglašenje Bara, Tišina i Odmut zaštićenim staništima Republike Srpske već dalo pozitivne rezultate za razliku od staništa pored rijeka Bosne i Save.
Stanje na rijekama je odražava jedan negativan trend koji je većinom rezultat ljudskih aktivnosti koji idu u smjeru dalje degradacije i uništavanja staništa. Najčešće se to ilegalan i nekontrolisan iskop riječnog materijala. I ono što ide s time, to je uništavanje šumskih staništa i uništavanje riječnih sprudova koji su jako, da tako kažemo, osjetljiva riječna staništa i kojih je sve manje.
Svi prikupljeni podaci se objedinjuju, dodaje Sjeničić.
Podaci koje ovom prilikom prikupimo idu u Wetlands International koji koordiniše ovom globalnom akcijom, jednim od najvećih monitoringa prirode u svijetu i kod nas. I podaci se naravno koriste u procjeni kvaliteta staništa, vodenih ptica i kvaliteta vodenih staništa uopšte, a i u praćenju populacija vodenih ptica koje su dobri indikatori zagađenja, uništavanja staništa, isušivanja klimatskih promjena i drugih poremećaja.
Akciji prebrojavanja ptica, koja se provodi u Europi od 1967. godine, naša zemlja se pridružila prije 15 godina. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Resign yourself, your truth.
I always get what I aim for, and your heart and soul.
Jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27 i vrijeme nam je da čujemo jednu priču iz regije. Tačnije, ovog jutra imamo priču iz Novog Sada. Naime, veliki luksuzni stambeni kompleks na obali Dunava u Novom Sadu, čiju je izgradnju tamošnja gradska vlast najavila za ovu godinu, prate brojne nepoznanice, a sam projekat je mnoge podsjetio na kontroverzni Beograd na vodi. Ovu priču zabilježili su Norbert Šinković i Dušan Komarčević.
Sa jedne strane nemamo nikakvu informaciju o tome šta se zapravo tamo sprema, sa druge strane ono što je nama poznato iz nekih ovako, kako kažem, više neformalnih izvora jeste da se zapravo radi već i na pripremi tih projekata i da je zapravo stvar prilično definisana i to je u suštini ključni problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Jović, predsjednik Društva arhitekata Novog Sada, komentarišući najavljeni projekat izgradnje luksuznih stanova na Ribarskom ostrvu na mestu nekadašnjeg brodogradilišta. Brodogradilište je kupila kompanija Unigalens DOO iz Novog Sada, koja prema podacima iz katastra ima pravo korišćenja na parceli broj 7382 na kojoj se nekada nalazilo brodogradilište. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević u martu prošle godine najavio je da će taj, kako je rekao, zaparloženi deo Novog Sada dobiti potpuno drugačiji izgled.
Da danas taj prostor, kao što je radio London, kao što je radio, ne znam, Rotterdam, kao što je radio Njujork i mnogi drugi gradovi, iskoristimo u jednom potpuno novom smislu, a to je da dobijemo novi poslovni stambeni kompleks.
Međutim, stanovnici naselja Liman, koje se naslanja na Ribarsko ostrvo, zabrinuti zbog manjka informacija, uputili su 17. januara zahtev predsjedniku mesne zajednice Ostrvo da sazove zbor građana s pozivom novosadskom gradonačelniku da prisustvuje tom događaju. Inicijator poziva, Nebojša Milenković Novi, pisac i istoričar umetnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvijek nije stigao zvaničan odgovor iz mesne zajednice, te da je zakonski rok za to 16. februar.
Prostor oko priobalja Dunava jeste mesto koje bi doslovno mogla postati pluća Novog Sada. To bi mogao postati naš Central Park i to i postojeći urbanistički plan predviđa. I to jeste nešto za što se mi kao građani zalažemo i to jeste nešto što našeg gradonačelnika želimo da pitamo.
Slobodan Jović napominje da prema aktuelnom generalnom urbanističkom planu na toj lokaciji nije dozvoljena izgradnja trajnih stambenih objekata.
Po važećem generalnom urbanističkom planu gradi se jedna sportsko rekreativne zone, tako da promjena GUP-a će zapravo biti ono ključno mjesto kada ćemo saznati o kakvom se projektu radi i mislim da će to tad biti moment kada taj proces mora bude maksimalno transparentan kako bi svi zainteresovani, a u ovom slučaju stoji građani i struka, imali uvid u sve informacije.
U delu novosadske javnosti ovaj projekat je kolokvijalno nazvan Novi Sad na vodi, čime se aludira na stambeno-poslovni kompleks koji se već nekoliko godina unazad gradi u beogradskoj četvrti Sava Mala. Novosađani sa kojima je razgovarao naš reporter Norbert Šinković imaju podeljena mišljenja o ovom projektu. Evo šta su nam rekli Sanja Đorđević i Iva Gajić.
Pa nisam čula, ali mislim da je to dobra ideja zato što treba da se gradi i Novi Sad raste
i treba, mislim, što više stanova, to će cijene kvadrata da se smanje.
Ja sam čula za to, ali sam stvarno mislila da je neka šala i nimalo mi nije jasno, niti mi se sviđa kao ni Beograd na vodi.
Još uvijek nije poznato kada bi Skupština Novog Sada mogla da raspravlja o eventualnim izmenama generalnog urbanističkog plana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Norbert Šinković i iz Beograda Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, a kao i obično subotom specijalno mjesto zauzimaju turističke priče.
Behalend, turistički magazin
27.
U Banji Vrućici kod Teslića sezona sada traje 11 mjeseci. U februaru je popunjenost kapaciteta oko 80%, dok je u prošloj godini ovdje ostvareno blizu 250.000 noćenja. Ovih dana je u Zdravstveno-turističkom centru predstavljen novi način komunikacije sa gostima putem mobilne aplikacije, a više o tome saznao je Arnes Grbešić.
U Zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica kod Teslića, najvećem banjskom lječilištu u Bosni i Hercegovini, ove sedmice je predstavljen novi komunikacijski kanal sa domaćim i stranim gostima. O tome govori izvršni direktor za operacije i marketing Aleksandar Radošević.
Radi se o kreiranju Viber chatbota od strane Zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica. Naime, mi smo u septembru prošle godine kreirali Viber stikere i oformili našu Viber zajednicu kao jedan od novih modernih načina poslovanja i prvenstveno komunikacije sa svim postojećim i potencijalnim potrošačima. I naša Viber zajednica danas broji blizu 15.000 članova i njih na redovnoj osnovi obavještavamo o svim novim ponudama, svim novim akcijskim aranžmanima i uslugama Banje Vrućice.
Radošević je ovom prilikom napomenuo i da sezona u Banji Vrućici traje 11 mjeseci.
Sada od mogući 900 kreveta imamo popunjenost od 700, između 700 i 750, znači da smo sada u ovom periodu početkom februara, koji se tradicionalno smatra van sezonskim periodom, imamo popunjenost 80%, što je odlično. Imamo mnogo gostiju iz Hrvatske, sve više i više gostiju iz Slovenije na zdravstvenim programu, naravno tu su i domaći gosti iz cijele Bosne i Hercegovine.
U prošloj godini ovdje je ostvareno oko 240.000 noćenja, kaže direktor zdravstveno-turističkog centra Dragan Bogdanić, te dodaje.
I to je nešto što je dobro u ovom momentu, ali je i imperativ da se pomjeri u ovoj 2020. godini, u ovoj godini pored toga da ostvarimo dobar poslovni rezultat i dobar broj noćenja. Cilj je i da u velikoj mjeri završimo započetu investiciju, nešto novo što će Banju Vrućicu trebalo da pozicionira u narednom vijeku. Kao što znate, prošle godine u septembru smo proslavili 100 godina postojanja Banje Vrućice. Akcija na tove godine jeste znači na razvijanju naše dvije poslovne jedinice koje su međuvremenu otvorene, a to je etno selo Usora i specijalistički centar i izgradnja i završetak jedne specijalne bolnice koja će se zvati Hercegovina 2.
A evo što su za naš radio kazali neki od gosti u Banje Vrućice kod Teslića, govore Nenad i Desa Banjac koji žive u Švedskoj.
Prvo da vam kažem, ja sam ugodno iznenađen da kod nas nešto ovako postoji. Prolazeći svud po svijetu nisam očekivao da će nešto sresti kod nas ovako. I prezadovoljan i oduševljen.
Prijatno iznenađena, vjerujte da sam prijatno iznenađena, zato što nisam očekivala nešto ovako. Da može ovako da bude na našim prostorima nešto ovako baš. Smještaj, hrana, ljubaznost osoblja, priroda, uređenost okoline, sve ukupna slika je fenomenalna meni.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Iz Banje idemo na skijalište, i to skijalište Karaula kod Kladnja, koje pruža dobre uslove za razvoj zimskog turizma na području Tuzlanskog kantona. Ovo skijalište smješteno je na obroncima planinskog prevoja Karaula, a ljubitelji zimske idile i zimskih sportova u ovom periodu godine i tekako imaju u čemu uživati. Poslušajmo šta je o tome zabilježila Selma Jatić.
Dobro uređena staza, duga skoro 2000 metara sa blagim nagibom, ali i prihvatljive cijene, privlače skijaše, rekreativce i ljubitelje zimskih sportova na skijalište Karaula, koje je proteklog vikenda otvoreno tradicionalnom manifestacijom Svi na snijeg. Nijaz Rustemović, predsjednik ski kluba Kladanj.
Cilj nam je da ovdje okupimo bar 1000 učesnika i najmanje 100 takmičara u ovoj manifestaciji rekreativnog karaktera.
Kapacitet ski lifta je preko 1000 skijaša na sat, a osim za skijaše, skijalište Karaula nudi bogat sadržaj za djecu i mlade. Dragana Čaušević, direktorica javnog preduzeća Karaula Kladanj.
Djeca su mogle da uživaju, da posjećuju škole skijanja, da se sankaju i da budu na svežem zraku, što je najbitnije.
Kao i svake godine, ovo skijalište je privuklo veliki broj posjetitelja, kako sa područja Bosne i Hercegovine, tako i zemalja okruženja.
Iz Siska smo došli u posjetu, prvi put smo ovdje, predivno je, oduševljene smo.
Baš je lijepo i iznenadilo me baš i gostoprimstvo ovog naroda. Imate evo pojesti koliko hoćete, popiti. A to svega je za djeca se zabavljaju.
Manifestaciju Svi na snijeg podržavaju godinama unazad vlada Tuzlanskog kantona i turistička zajednica Tuzlanskog kantona. Edin Bušovac, ministar turizma Tuzlanskog kantona.
Naravno da trebamo podržavati ovakve akcije, ovo je jedino skijalište, znači ako pogledamo od sjeverične Bosne pa i preko Hrvatske gdje se možemo zaustaviti i skijati.
Skijalište Karaula prostire se na oko 800 metara nadmorske visine i osim svježeg i čistog zraka posjeduje stazu za profesionalne skijaše i nekoliko staza za rekreativce i sankaše. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Selma Jatić.
Camino, tú tienes tu destino, se junta.
Nastavljamo u turističkom tonu pa ćemo do Prijedora gdje se u okviru projekta Monumental 9 održava radionica pod nazivom Svaki spomenik ima svoju priču. Inače, radionica obuhvata oblasti kulture, istorije, gastronomije i dizajna spomenika u cilju izrade novih turističkih ponuda spomenika Drugog svjetskog rata. O tome Vule Banjac.
U Prijedoru je počela četvorodnevna radionica Svaki spomenik ima svoju priču koja okuplja 30 učesnika iz Skoplja, Nikšića, Peći, Knjaževca, Subotice, Mostara, Zavidovića i grada domaćina. Radionica koju organizuje Prijedorska kancelarija Agencija lokalne demokratije održava se u okviru projekta Monumental 9 koji finansiraju Europska unija i šema grantova Regionalnog savjeta za saradnju za razvoj i promociju projekata u turizmu, navodi Dragana Šušnica, predstavnik Agencija lokalne demokratije Prijedor.
Prva aktivnost u sklopu projekta je trening u Prijedoru gdje će učestvovati mladi od 18 do 30 godina iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i sa Kosova koji su zainteresovani za istoriju, turizam i kulturno nasljeđe.
Radionica obuhvata oblasti kulture, istorije, gastronomije i dizajna spomenika s ciljem izrade novih turističkih ponuda spomenika Drugog svjetskog rata.
Nakon treninga u Prijedoru realizovat će se online platforma koja će biti vodič za putovanje koja predstavlja mjesta i kulturno nasljeđe 9 spomenika iz Drugog svjetskog rata.
Učesnici su mladi ljudi odabrani putem javnog konkursa kao i delegati Agencija lokalne demokratije iz tih lokalnih zajednica. Radionica se najvećim dijelom odvija na Kozari i trajaće do nedjelje 16. februara. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Turistički magazin 27.
A naredna priča govori o članovima izviđačkog odreda Neretva Konjic, koji su u proteklom periodu imali brojne aktivnosti i druženja kako u Bosni i Hercegovini, tako i van državnih granica, pripremaju i nove izviđačke smotre. Svaku priliku koriste da unapređuju ekološku osviještenost i ljubav prema prirodi prenesu najmlađim naraštajima. Priču o konjičkim izviđačima, koji datiraju još od 1956. pripremila Amra Mušinović-Husić.
Članovi izviđačkog odreda Neretva Konjic nedavno su boravili u Beogradu u sklopu manifestacije Izviđači pjevaju, i to je njihov prvi odlazak van granica Bosne i Hercegovine u posljednjih 10 godina. Inače, zimske dane provode usavršavajući izviđačke vještine, a već od proljeća počinju izleti, kazala je načelnica odreda Selma Hadži Husejnović.
Festival izviđačke pjesme, 15. jubilarni u organizaciji odreda izviđača Sveti Sava iz Beograda, kada su se sreli preko 400 učesnika, izviđača, planinki, pčelica, poletaraca, znači iz čitave regije Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine. Tokom zime učimo, radimo, djeca se bave, uče signalizaciju, čvorologiju i razne izviđačke igre, a onda u proljeće već kreću izleti na okolna brda, planine, kada oni imaju mogućnost primijeniti svoje znanje. Imamo, znači, i izlete na Vrtaljicu, Ljubina i Vrh preko 2000, pa su naši najaktivniji, stariji od 14 godina, imali mogućnost otići i na Veliku Kapu, na Vrh Prenja. Takmičenja već nam, evo, u aprilu kreću i Mostar, Zenica, zatim Vareš, Nemila.
Izviđači se najviše raduju u susretima sa drugim izviđačkim odredima, o čemu govore načelnica Čete Ema Fišić i predvodnici Sanina Osmanović i Emir Pirija.
Znači nam mnogo, jer gdje god da odem uvijek imamo neke prijatelje koji su iz raznih gradova, kako Bosne i Hercegovine, tako i šire. Razmjenjujemo često mišljenja i stičemo neka nova znanja iz drugih odreda.
Kada odlazimo ovako u neke druge gradove ili evo što smo imali slučaj da odemo u drugu državu, upoznali smo prijatelje od kojih očekujemo da nam u što skorijem vremenu dođu, da vide zapravo kako je kod nas i da posjete ovaj naš prelijepi grad.
Nama najdraže je otići u neki novi grad, upoznati se sa novim ljudima, razmijeniti možda neka znanja, ali po najviše taj ljetni period kada se ide na boračko, na logorovanje, kada uživamo tih 10 dana koji su nama prolete kao 10 sekundi. Jednostavno tu ljubav razvijete prema nekom mjestu koje postane toliko značajno i daje vam neki osjećaj topline i dobrodošlice svaki put kada se približite tom mjestu.
A kada govorimo o logorovanju, za ovu godinu sprema se nešto posebno. Na Boračkom jezeru bit će oko 600 izviđača iz 30 odreda izviđačkog saveza, kazala je načelnica konjičkog izviđačkog odreda.
Ono što planiramo ove godine, eto mogu reći slobodno i na nivou saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine, ove godine se organizuje savezna smotra, očekivano do 600 izviđača iz Federacije Bosne i Hercegovine i svih preko 30 odreda okupiti zajedno sa gostima iz regije, tako da biće to jedan, ove godine bit će to jedno pravo izviđačko ljeto na Boračkom jezeru.
Za Radio 27 iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Ninguém mais do que eu
Aktiviraj se, volontiraj. Slušate tematski blok posvećen volontiranju.
Volonterski centri ili servisi postoje kod nas, ali ih ima i u Evropi. Prekogranično volontiranje, šta je to? Među odgovorima su se našli ljubav, razmjena ljudi, razumijevanje, povjerenje, znanje. A šta konkretno sa tim odgovorima, rekla nam je Gabriela Siviko, direktorica Europskog volonterskog centra. Moramo to uraditi, a ne samo razgovarati o tome. Moramo provesti i dijeliti dobre primjere, kao i one loše gdje to nismo uradili tako dobro. Treba mnogo više dijeljenja, dijeljenja ideja kao i resursa, a treba imati na umu različite grupe. Trebamo da uključimo različite generacije u volontiranje, a ne samo da se fokusiramo na mlade. Predsjednica Europskog volonterskog centra Eva Hambach pomenula je kako je jedan od važnih aspekata prekograničnog volontiranja ljubav. I to ne samo ljubav prema volontiranju ili putovanjima. To je zato što smatram da kada počnete upoznavati jedni druge, sve ide prirodno. Vidite pozitivno u ljudima. Često se desi da ljudi u tim situacijama nalete na nekog u kog se zaljubje. Tada je sve moguće. Moguća je suradnja, komunikacija, sve je moguće. Zato smatram da je prekogranično volontiranje u stvari ljubav. That the cross-border volunteering is love. Ipak ne ide sve tako glatko. Ponekad se dešavaju problemi od kojih Eva izdvaja. Komunikacijske barijere koje ne moraju biti jezičke, već i zakonske. Različiti stavovi, to je svakako jedna od poteškoća. Pored toga je teško ubijediti pojedince da bukvalno pređu granicu. Nakon što smo saznali šta će da rade, čućemo i ko je ili šta je to CEV ili Europski volonterski centar. CEV je europska mreža uglavnom sastavljena od volonterskih centara. To su organizacije koje postoje da bi regulisale i podržavale volonterizam u zajednici ili zemlji. Ukoliko je neko zainteresovan za volontiranje, dolazi u volonterski centar gdje ga spajaju sa prilikama za volontiranje. Također rade na razvoju volonterskih politika kao i zakona. Za Radio 27 iz Banja Luke, Sanja Srdić.
Bilo bi to sve za ovo 15. februarsko izdanje jutarnje emisije Radio 27. Tokom dana obiđite našu web stranicu slobodnaevropa.org, a na istoj stranici možete poslušati ili preslušati i druge emisije Radio Slobodna Evropa ili pročitati zanimljive i aktuelne teme iz Bosne i Hercegovine i regiona. Protekli sat vremena s vama su podijelili Zoka i Lela. Ugodan dan, bye bye. Kuvate moti tjaiši Shim shumire, oy lule lule, oy lule lule, oy lule lule, mače mače, eu perdi, me da
kuverte zemire, duhe shimshu.